I was a few bars early, then I got it right. I was a few bars early, but then you came into my life. I came in a few bars early when I couldn't find a start. Came in a few bars early and it nearly broke my heart. I was a few bars early when I went to make my move. I couldn't see very clearly, but then I snapped back in the groove. I was just a few bars early, but I came right back in online. A few bars early, but then I came right back in on time. I was a few bars early when I had that very last drink. Then you said, play that song called Later Than You Think. I was a few bars early when I went to make my move. I couldn't see very clearly, but I then snapped back right in the groove. I was a few bars early, but I got right back in line.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταρρινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία θα δούμε σήμερα. Το ένα αφορά στην Ιταλία. Θα πάμε στο Μιλάνο και θα μιλήσουμε με τον Κρίστιαν Μαυρί για την τεράστια δίκη της Ντραγκέτα. Είναι μία από τις τρεις μαφίες που δρούν στην Ιταλία, ουσιαστικά κράτος εν κράτη. Θα δούμε επίσης και τι έχει γίνει με τις αντιδράσεις των γυναικών στην 22χρονη Τζούλια Τσεκετίν, η οποία δολοφονήθηκε από τον αραβωνιαστικό της, αλλά έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις στο πολιτικό πεδίο, καθώς βεβαίως και τι θα γίνει με την ανταλλαγή των ομήρων, η οποία ξεκινάει αύριο στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, 500 Ισραηλινοί όμηροι που συνελήφθησαν από τη Χαμάς θα απελευθερωθούν και 150 Παλαιστίνιες γυναίκες που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές θα απελευθερωθούν. Όλα αυτά εν μέσω μιας τετραήμερης εκεχηρίας. Ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανταλλαγές ομήρων με φυλακισμένους και θα υπάρξει και μια μεγαλύτερη εκεχηρία. Συνολικά 300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται να εισέλθουν στην Γάζα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε αύριο αναλυτικά, καθώς η ανταλλαγή ξεκινάει από αύριο το πρωί στις 10. Όλα αυτά σε λίγο.
I was chosen as your last breath was frozen. I could no longer hear. Yes, but I heard you say, yes, I heard you say, have no fear.
7 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Θα φύγουμε από την Αθήνα, θα πάμε στο Μιλάνο για να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά, τον Κρίστιαν Μαυρή. Κρίστιαν, καλησπέρα.
Μπονασέρα, Δημήτρη, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Μπονασέρα, τούτη. Εατέ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε δύο θέματα να δούμε. Το ένα είναι η περίφημη δίκη της Ντραγκέτα. Είναι μία από τις τρεις μαφίες που λιμένονται την Ιταλία με παρακλάδια σε όλες τις υπήρους αλλά και σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, όπως θα δούμε. Διήρκεσε σχεδόν 3 χρόνια και είχε περισσότερους από 400 δικηγόρους και 338 κατηγορούμενους. Συνολικά επιβλήθηκαν 2.200 χρόνια φυλάκισης. Για πες μας περισσότερα για την Ντραγκέτα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, θα με επιβεβαιώσει, θα με διαψεύσει, χρησιμοποιεί κυρίως μικρά παιδιά για όλες τις βρωμοδουλειές που κάνει.
Εν μέρη.
Εν μέρη.
Εν μέρη. Μπορώ να πω ότι χρησιμοποιεί και μικρά παιδιά.
Και
ουσιαστικά
μικρά παιδιά.
Μπορούμε να πούμε ότι η Ντράγκετα, αυτή είναι η σωστή προφορά, η τοπική προφορά, είναι μια μαφία η οποία ξεκίνησε από την Καλαβρία, η οποία κατεξοχήν είναι μια φτωχή περιφέρεια του Ιταλικού Νότου, όπου όμως είχε τη δυνατότητα τις δεκαετίες να βάλει ρίζες, να ριζώσει καλά, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλες τις υπήρους. Οπότε δεν υπερβάλλουμε άμα πούμε πως η Ντράγκετα είναι ουσιαστικά μια πολυεθνική του εγκλήματος. Είναι ουσιαστικά μια εγκληματική οργάνωση, η οποία πλέον έχει διακλαδώσει σε όλες τις υπήρους, ασχολείται με πάρα πολλούς τομείς και πλέον διαχειρίζεται ένα μεγάλο ποσοστό του παγκοσμίου τζίρου ναρκωτικών κυρίως. Όσον αφορά τη δίκη Μαμούθ, Δημήτρη, πρέπει να πούμε πως αυτή ονομάζεται Ρινάσιτα Σκοτ. Διήρκησε 2 χρόνια και 10 μήνες, οπότε όπως πολύ σωστά είπες 3 χρόνια, και πράγματι με τους μεγάλους αριθμούς των ατόμων οι οποίοι ήταν στο επίκεντρο των ερευνών και αυτή της δίκης, δηλαδή είχαμε 400 δικηγόρους, 338 κατηγορούμενους και ένα μεγάλο αριθμό και μαρτύρων οι οποίοι μπαινευγαίνανε ουσιαστικά από αυτές τις αίθουσες, αναγκάστηκε η Ιταλική δικαιοσύνη να δημιουργήσει, να κατασκευάσει από το μηδέν μια τεράστια δικαστική αίθουσα, παύλα μπούνκερ, υψής της ασφαλείας, στη Λαμέτσα Τέρμα της Καλαβρίας, ειδικά για αυτό το στοκοπόλυπο. Οπότε πρέπει να τονίσουμε αυτό, δηλαδή μάλλον υπογραμμίζει το πόσο σημαντική ήταν αυτή η δίκη. Αν θες μπορούμε να μπούμε και σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι,
ναι, γιατί
τι γινόταν.
Από ό,τι διάβαζα υπάρχουν μέσα γερουσιαστές, διοικητές αστυνομίας. Είναι γνωστό ότι η μαφία απλώνει παντού τα πλοκάμια της, και άλλωστε είναι επίσης γνωστό ότι όταν κάποιος δεν βρίσκει δουλειά απευθύνεται στη μαφία να του βρει δουλειά, είτε νόμιμη είτε παράνομη, κυρίως παράνομη.
Πρέπει να τονίσουμε καταρχάς, Δημήτρη, πως η μαφία στην Ιταλία γενικότερα ονομάζεται με το παρατσούκλι La Piovra, το χταπόδι. Γιατί απλώνει τα πλοκάμια της παντού. Όπως πολύ σωστά επισήμανες. Αυτό μας δίνει ουσιαστικά και μια φιγούρα να μπορέσουμε να καταλάβουμε, δηλαδή πόσο δραστήρια είναι και πώς μπορεί να εισβάλλει δεξιά και αριστερά. Και δεν είναι μόνο τα πλοκάμια της, είναι πόσο μάλλον είχε διεισδύσει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας της Καλαβρίας στη συγκεκριμένη υπόθεση, και ιδιαίτερα της επαρχίας του Βίμπο Βαλέντια, η οποία είναι μια επαρχία η οποία είναι σχετικά μικρή σε σχέση με το όγκος της Καλαβρίας και των μεγάλων άλλων πόλεων της Καλαβρίας. Να τονίσουμε λοιπόν πως σωστά υπογράμμισες πως υπάρχουν πολλά μέλη και υψηλόβαθμα μέλη διαφόρων κοινοτήτων μέσα σε αυτή τη δίκη. Έχουμε για παράδειγμα τον αρχηγό της Πατριάς Αντώνιο Όφριο, αλλά έχουμε και έναν πρώην γερουσιαστή του κόμματος Forza Italia. Και επίσης έχουμε και τον πρώην διοικητή της Δημοτικής Αστυνομίας του Βίμπο Βαλέντια. Και οι κατηγορίες είναι επικύλων, έτσι. Έχουμε από όλα ό,τι θέλουμε. Έχουμε από κατάχρηση εξουσίας, αποκάλυψη υπηρεσιακών μυστικών, σύνδεση με τη μαφία και εξωτερική συνέργεια, εκβιασμό, δολοφονία, ξέβλημα χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών, και τοκογλυφία. Και να τονίσουμε επίσης πως ένα μεγάλο μέρος αυτής της δίκης επικεντρώθηκε πάνω στο νεκροταφείο του Βίμπο Βαλένθια, mm-hmm. γιατί στο νεκροταφείο ουσιαστικά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ουσιαστικά δημιουργήσει κρύπτες και είχαν δημιουργήσει και τους τάφους οικογενειακούς, αν θέλετε, και η δημιουργία των τάφων περνούσε από έναν εργολάβο, ο οποίος αν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν δημιουργήσει τον τάφο δεν πληρώνανε τον χ παράνομο φόρο σε αυτόν τον άνθρωπο, παράλληλα αυτό θα σήμανε πως μέσα σε λίγους μήνες ενδεχομένως να μην υπήρχε είτε η σωστή σωρός σε εκείνο τον τάφο, είτε να ισοπεδώνανε τελείως και αυτό τον οικογενειακό τάφο και να μπορούσε να απολυθεί ενδεχομένως αυτός ο χώρος σε μια άλλη οικογένεια, η οποία όμως τα πλήρωνε. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις αυτή η δίκη και είναι ιστορική η απόφαση και είναι μεγάλο χτύπημα εις βάρος της Ντράγκετα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πράγματι, και όπως είπε πολύ σωστά και ο εισαγγελέας, ένας από τους εισαγγελείς, ο οποίος ήταν στη δίκη, ο ίδιος δήλωσε ουσιαστικά πως φαίνεται, πως επιβεβαιώνεται μάλλον, πως δεν υπάρχει καμία πτυχή της ζωής και του οικονομικοκοινωνικού ιστού της επαρχίας που να μην εξαρτιόταν από την Ντράγκετα.
Άμα λες και ακόμα και στα νεκροταφεία είχαν διεισδύσει, πραγματικά δεν αφήνουν τίποτα να πάει χαμένο, θα μπορούσε να πει κανένας. Τώρα, Κρίστιαν, πέραν της δίκης, και είχαμε και πολλές διαδηλώσεις πρόσφατα στην Ιταλία για την τελευταία γενοκτονία, τη δολοφονία της 22χρονης Τζούλια Τσεκετίν, και αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτό το οποίο διάβαζα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι τη Δευτέρα το βράδυ η γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφος και πολιτική αναλύτρια, η Λίλι Γκρούμπερ, στην τηλεοπτική της εκπομπή που μεταδίδεται από το ιδιωτικό δίκτυο La Sette, δήλωσε ότι πρωθυπουργός της χώρας Τζόρτζια Μελόνι αποτελεί έκφραση της πατριαρχικής κουλτούρας και προκειμένου να το υποστηρίξει αυτό, είπε ότι επέλεξε να την αποκαλούν ο πρωθυπουργός της χώρας, παρότι είναι η πρώτη γυναίκα που ηγείται της Ιταλικής κυβέρνησης.
Πράγματι, έτσι είναι η κατάσταση, Δημήτρη. Πρέπει να τονίσουμε πως από τη στιγμή που ξεκίνησε το έργο της η κυβέρνηση Μελόνι, όλοι οι δημοσιογράφοι έχουμε εξαφνιστεί, γιατί όταν μας έρχεται το δελτίο τύπου της Ιταλικής κυβέρνησης, ουσιαστικά ξεκινάει το δελτίο τύπου λέγοντας «Il Presidente del Consiglio», δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Ναι. Και υπήρχε τις πρώτες εβδομάδες ένα μπέρδεμα, μήπως κάνανε λάθος. Και τελικά δεν κάνανε λάθος, γιατί ήταν δική της απόφαση και μάλιστα από τα αδέλφια της Ιταλίας, δηλαδή από τα σκράνα της, του κυβερνώντος κόμματος, ουσιαστικά υπήρχε και μια στεναρή υποστήριξη αυτής της επιλογής. Ναι. Παρόλο που η ίδια Μελόνι πάρα πολλές φορές τόνισε πως δεν πρόκειται για καμία πατριαρχική αν θέλουμε και μια σκληρή στάση υποστηρικτική ως προς τους άντρες. Η ίδια δηλώνει ουσιαστικά πάρα πολύ υποστηρικτική ως προς το γυναικείο φύλο, πόσο μάλλον η ίδια απάντησε στην ίδια Γκρούμπερ με μια ανάρτηση στο Instagram, δείχνοντας μια φωτογραφία με ουσιαστικά όλες τις γυναίκες της οικογένειάς της, δηλαδή από την νεογέννητη κόρη της, πριν από λίγα χρόνια δηλαδή, μέχρι και τη μητέρα της.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η Μελόνι. Πώς πάει η αλήθεια, εξελέγει με γύρω στο 24-25%. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από ένα μήνα, βέβαια τώρα δεν λέω για πολύ πολύ πρόσφατες, είχα δει ότι παρουσιάζει μία άνοδο γύρω στο 28. Ισχύει αυτό, δηλαδή έχουν... Γιατί έχει κρατήσει, έχει κάνει πολλά σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, διάβαζα. Συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, έχει κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν θεωρηθεί φιλολαϊκές. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος.
Έχουμε διάφορους λόγους. Ναι. Καταρχάς μπορούμε να πούμε ότι είναι πάντα κάτι το οποίο πρέπει να θεωρηθεί σχετικό. τι πρέπει να θεωρηθεί σχετικό. Όταν κάνουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις, όταν γίνονται αυτές τις δημοσκοπήσεις, μάλλον από τις στατιστικές υπηρεσίες, ναι, πρέπει να τονίσουμε πως ουσιαστικά έχουμε την άνοδο της μελόνη ή μάλλον μια σταθεροποίηση της μελόνη που κυμαίνεται μεταξύ του 28 και του 31%. Mm-hmm. Σχετίζεται βέβαια με τις εταιρείες που κάνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη, πρέπει να τονίσουμε πως η ιταλική αντιπολίτευση παλεύει. Ή θα μπορούσα να σας πω μοχθεί. Ναι. Γιατί προσπαθεί πράγματι να ανέβει, αλλά φαίνεται πως υπάρχει μια δυσκολία στο να δείξει όντως το δικό της, τη δική της τη γραμμή, τη δική της τη φιλοσοφία. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο θεωρητικά είναι το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Ιταλία, δεν έχει δει το τελευταίο καιρό το 20%. Είναι, ναι, είναι κάτω, σταθερά. Το τρίτο κόμμα, το κίνημα 5 αστέρων, το οποίο ηγείται αυτή τη στιγμή ο Τζουσέπε Κόντε, ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός, είναι και αυτό αρκετά κοντά στο 15% περίπου. Και μάλιστα πρέπει να πούμε επίσης πως η γραμμή της Μελόνι είναι μια γραμμή η οποία καταρχάς διέψευσε αυτό που πιστεύανε πάρα πολλοί αναλυτές στην αρχή, ότι δηλαδή ήταν η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση, αν θέλουμε, από την μεταπολίτευση.
Και ευρωσκεπτικίστρια επίσης, αλλά και αυτό απέδειξε ότι δεν ισχύει σε τέτοιο βαθμό.
Ακριβώς, και όχι μόνο, φαίνεται μάλιστα πως η ίδια έχει δείξει μια φιλονατοϊκή γραμμή από τη μία, έχει μια δέσμευση δηλαδή υπέρ του ΝΑΤΟ, και από την άλλη μιλάει, έχει συνομιλητές σε όλη την Ευρώπη, κρατάει μια δική της ταυτότητα, αλλά από την άλλη βέβαια δεν τραβιέται πίσω. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που, για παράδειγμα, όταν έγινε η τραγωδία στη Λαμπεντούζα πριν από περίπου 2 μήνες, έφερε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
Ναι,
Παπεντούζα, για να δει, για να κάνει αυτοψία από το πρόσωπος. Επίσης, όταν υπήρχαν προβλήματα, είχαμε τις πλημμύρες το Μάιο στην περιφέρεια της Εμίλια Ρωμάνια, που είχαμε τεράστιες εκτάσεις που πλημμύρισαν, που ήταν παρόμοιο δυστυχώς με αυτό που ζήσαμε και στη Θεσσαλία σχετικά πρόσφατα, η ίδια τράβηξε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και την έφερε κάτω για να κάνει αυτοψία με το ελικόπτερο και για να μπορέσει να δώσει μια δέσμευση σχετικά με πόρους που θα ερχόντουσαν, αλλά και με μια έμπρακτη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, Ιταλοί, μπορούμε να πούμε πως στην Ιταλία βλέπουμε από τη μία πως υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως, αλλά από την άλλη δεν φαίνεται να τραβιέται και πάρα πολύ πίσω μελών όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σίγουρα τα προβλήματα παραμένουν, είναι πάρα πολλά, και πρέπει να τονίσουμε όμως ότι η Μελόνι ενδέχεται να αντιμετωπίσει τεράστιες διαμάχες στο προσεχή μέλλον, ειδικά όσον αφορά το οικονομικό του κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει το δικό της πόρισμα σχετικά με τον Ιταλικό προϋπολογισμό του 2024, το οποίο μπορούμε να μεταφράσουμε με ένα ναι με ένα λα. Γιατί η Ιταλική κυβέρνηση, μην ξεχνάμε, η Ιταλία μάλλον, έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος,
ναι,
και φαίνεται πως η ανάπτυξη δεν βαδίζει με το ίδιο βήμα. Οπότε, είδουμε.
Μάλιστα. Κρίστιαν Μαυρής, πάντα με ενδιαφέρουσες και αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις εξελίξεις στην Ιταλία. Κρίστιαν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Καλό
στο
βράδυ.
Μιλάνο.
Why does my heart
9:27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της εκπομπής μας, στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής Γεώπολης, και θα δούμε κάτι που αφορά όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη. Είναι το δημογραφικό. Τα στοιχεία της Eurostat είναι πραγματικά εντυπωσιακά, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη. Είναι καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και μάλιστα πρόσφατα μετήχε σε μια σημαντική ημερίδα που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα το δημογραφικό πρόβλημα και η γύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα. Κυρία Τραγάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, το κακό είναι ότι γερνάμε και θα ήθελα καταρχάς να μας πείτε ποια ήταν τα συμπεράσματα αυτού του πολύ ενδιαφέροντος συνεδρίου που κάνατε.
Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα συνέδριο που παρουσίασε τα αποτελέσματα ενός μεγάλου ερευνητικού έργου που χρηματοδότησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και έγινε με την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριου από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και ήταν μια μελέτη που εστίασε στο λιγότερο προβεβλημένο κομμάτι του δημογραφικού προβλήματος, που είναι η γύρανση του πληθυσμού. Και έχει πολύ αναλυτικές αναφορές στους τομείς που θα θυγούν ή που θα μπορέσουν ενδεχομένως να διαμορφώσουν κάποιες ευκαιρίες στο μέλλον λόγω της γύρανσης του πληθυσμού, και καταλήγει και με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δει κανείς. Ναι. Mm-hmm.
Πριν περάσουμε στα στοιχεία της Ελλάδας, να πούμε ότι βάσει των στοιχείων της Eurostat, το 2022 στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν σχεδόν 200 εκατομμύρια νοικοκυριά και το 24,3%, δηλαδή 1 στα 4 έχει παιδιά, 1 10% έχει ένα παιδί, 2 έχει το 9,3%, ενώ μόλις το 3% των οικογενειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει 3 ή περισσότερα παιδιά. Αυτά σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη. Τώρα στην Ελλάδα, οι ανασταλτικοί παράγοντες για να κάνει μια οικογένεια παιδιά είναι το κόστος ζωής, και επίσης έχει αυξηθεί ο μέσος όρος της ηλικίας των γυναικών που τεκνοποιούν.
Ναι. Κοιτάξτε, ξεκινώντας λίγο από την έρευνα της Eurostat και τα στοιχεία που δημοσίευσε, εδώ δείχνει πόσα νοικοκυριά έχουν παιδιά.
Ναι.
Δεν δείχνει ακριβώς το πόσα παιδιά κάνουν οι οικογένειες.
Ναι.
Δηλαδή, στο συνολικό αριθμό των νοικοκυριών περιλαμβάνονται ενδεχομένως και παιδιά τα οποία είναι ενήλικα, άρα είναι παιδιά μιας οικογένειας, αλλά δεν μετριούνται ως παιδιά.
Σωστά.
Οπότε είναι μια άλλη οπτική. Εδώ εστιάζουμε ίσως λίγο περισσότερο προφανώς στο ότι υπάρχουν 75% σχεδόν των οικοκυριών είναι χωρίς μικρά παιδιά, που αυτό αποτυπώνει κυρίως το ότι γερνάμε ως πληθυσμός. Όλη η Ευρώπη γερνάει. Mm. Είτε γιατί τα παιδιά μας μεγαλώνουν αλλά παραμένουν στο σπίτι, είτε γιατί φεύγουν, ή γιατί μένουμε εμείς μόνοι μας, ή τα παιδιά μας δεν αποκτούν παιδιά. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει το κομμάτι της γύρανσης και της όχι δυναμικής ανανέωσης.
Μέσα στα επόμενα χρόνια, δηλαδή ας πούμε το 2030, κατά πόσο θα έχει γεράσει ο πληθυσμός μας, ο ελληνικός πληθυσμός, θα έχει καταγραφεί σημαντική γύρανση του πληθυσμού?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο μισός πληθυσμός της χώρας μας είναι πάνω από 46 ετών και η ταχύτητα με την οποία αυξάνει αυτός ο δείκτης είναι αρκετά γρήγορη. Δηλαδή, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί μέχρι το 2030, θα έχει ακόμα ανέβει κατά ένα έτος σίγουρα. Αυτό τι σημαίνει ότι είναι περισσότεροι ηλικιωμένοι και είναι όλο και λιγότερα τα παιδιά, άρα όλο και μετατοπίζεται το κέντρο βάρους, αν θέλετε, του πληθυσμού προς τις υψηλότερες ηλικίες. Η ηλικία όμως που έχει τη μεγαλύτερη και την εντυπωσιακότερη αύξηση είναι η ηλικιακή ομάδα των 80 και άνω. Αυτή αυξάνονται πια πολύ γρήγορα.
Ναι, ζωή να έχουν οι άνθρωποι και να αυξάνονται. Το ζήτημα
μα
είναι...
είναι επίτευγμα, δεν, δεν αντιλέγει κανείς. Το θέμα είναι ότι όταν αυτό γίνεται σε μεγάλο αριθμό, δηλαδή δεν γερνάμε μαζικά, πρέπει να επαναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε οργανώσει την κοινωνία μας και την οικονομία μας.
Τα αίτια τώρα όπου οι γυναίκες και τα ζευγάρια γενικότερα έχουν έτσι μια ανησυχία, μια δυσκολία στο να τεκνοποιήσουν, αφορούν στο κόστος της ζωής, γιατί διάβαζα σε κάποια στοιχεία της Eurostat ότι πολλές γυναίκες, για παράδειγμα, θέλουν πρώτα να αποκατασταθούν επαγγελματικά, κάτι το οποίο δεν έρχεται πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια επαγγελματικού βίου, και αυτό αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα. Και ο δεύτερος βεβαίως είναι το κόστος ζωής, γιατί όσοι έχουμε παιδιά, και εγώ έχω και πάρα πολλοί κόσμος έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι όταν τα παιδιά είναι μικρά έχουν ένα πάρα πολύ υψηλό κόστος, όχι μόνο για να τραφούν και να μπορέσουν να κοιμηθούν το βράδυ, αλλά υπάρχουν τα μαθήματα, υπάρχουν τα έξοδα, υπάρχουν οι εξωσχολικές υποχρεώσεις. Είναι ένα μεγάλο κόστος ένα παιδί.
Ναι, νομίζω το περιγράψατε πολύ ωραία. Το κόστος, μάλλον ο λόγος για τον οποίο δεν αποκτούμε παιδιά είναι και οικονομικός, όχι με την έννοια τόσο του πόσα χρήματα βγάζουμε, δεν είναι το επίπεδο ζωής μας σήμερα λιγότερο ικανοποιητικό από ό,τι ήταν 60 χρόνια πριν όταν κάναμε περισσότερα παιδιά ή 40 χρόνια πριν όταν κάναμε περισσότερα παιδιά, είναι το ίδιο το κόστος των παιδιών που είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν 40 χρόνια ή 60 χρόνια πριν. Είναι δηλαδή η επένδυση στα παιδιά, είτε αυτό λέγεται εκπαίδευση, είτε αυτό λέγεται ανατροφή όπως την αντιλαμβάνεται κανείς, που κοστίζει και είναι ένα σημαντικό αντικίνητρο για την απόκτηση παιδιών. Αλλά πέραν αυτού είναι πλέον και μια παγιωμένη άλλη νοοτροπία, και μέσα στην πρόταση που διατυπώσατε ήταν ανησυχούν και δεν κάνουν παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι νέοι σήμερα
νιώθουν μεγάλη μεγαλώσουν, ναι. Έχουν την επαγγελματική ανασφάλεια.
Νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια και όχι μόνο επαγγελματικά. Περνάμε εποχές που οι κρίσεις διαδέχονται μια την άλλη, και το λέμε αυτό στους νέους και λέμε ότι χρειάζεται να έχουν ευελιξία και να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, και ότι η κρίση είναι η νέα κανονικότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν είναι εύκολο να κάνεις παιδιά.
Σίγουρα
χρειάζεται
όχι.
Μια σταθερότητα για να, για να μπορέσεις να αποκτήσεις, να πάρεις την απόφαση να κάνεις οικογένεια.
Σωστά. Η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Δραγάκη, ιατρικά το περιβάλλον, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Είχα διαβάσει σε ορισμένες αναλύσεις ότι παίζει ένα ρόλο, δηλαδή το πόσο επιβαρημένο είναι το περιβάλλον παίζει έναν σημαντικό λόγο, συνιστά ένα σημαντικό παράγοντα στην τεκνοποίηση. Δηλαδή ήταν πιο εύκολο, αν θέλετε, να συλλάβουν παλιότερα οι γυναίκες. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τώρα, για παράδειγμα, η εξωσωματική έχει ανέβει πάρα πολύ, η εξωσωματική γονιμοποίηση. Το περιβάλλον ναι. Τελικά διαδραματίζει ένα ρόλο, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος εννοώ.
Κοιτάξτε, δημογραφικά κοιτάμε περισσότερο τις συνθήκες από την πλευρά της γυναίκας.
Ναι.
Και λέμε ότι οι υποβοηθούμενοι γονιμότητα τώρα είναι ναι. Πιο ανεπτυγμένοι, κυρίως γιατί καθυστερούν οι γυναίκες να αποκτήσουν παιδιά, και είναι πολύ πιο δύσκολο να αποκτήσει ένα παιδί μετά τα 35 ή μετά τα 40 από ότι είναι στα 20 ή στα 25 που κάναμε τα παιδιά μας πριν από 30-40 χρόνια.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι αυτός είναι ένας σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας που θα μπορούσε να εξηγήσει την αύξηση στην προσφυγή, αν θέλετε, στην τεχνητή γονιμοποίηση. Απ' την άλλη πλευρά, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται ότι επηρεάζουν την γονιμότητα από την πλευρά των ανδρών. Και φαίνεται ότι και εκεί υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που χρειάζεται να δούμε. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να το επηρεάσουμε. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει και από εκεί ένας επιπλέον λόγος να καταφεύγουμε στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Μάλιστα. Κυρία Δραγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστικά τα όσα μας είπατε. Να σας ευχηθώ. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι, κυρία Αλεξάνδρα Δραγάκη, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, με την οποία συζητήσαμε το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ οξύνεται για πάρα πολλούς παράγοντες, τους οποίους αναλύσαμε στη συζήτησή μας με την κυρία Δραγάκη. Με το Go Away των Blues Cargo έχουμε φτάσει στις 9 παρά 13 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και σαν σήμερα, πριν ακριβώς από 60 χρόνια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζον Κένεντι, έπεφτε νεκρός στον Ντάλλας. Ο Τζο Μπάιντεν τίμησε σήμερα τη μνήμη ενός ήρωα πολέμου, γερουσιαστή, πολιτικού, που όπως είπε σημάδεψε την αμερικανική κοινωνία. Όπως τόνισε ο Κένεντι, που εξελέγει πρόεδρος με το Δημοκρατικό Κόμμα το 60 στα 43 του μόλις χρόνια, καθόρισε μια σαφή πορεία για το έθνος μας σε τόσο μεγάλα ζητήματα του 20ου αιώνα, από τα πολιτικά δικαιώματα και το δικαίωμα της ψήφου μέχρι τη μισθολογική ικανότητα των γυναικών, πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν, τονίζοντας ότι δεν έπαψε ποτέ να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να οικοδομήσει μια Αμερική ανταποκρινόμενη στα υψηλότερα ιδανικά του. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιτροπή που ερεύνησε τη δολοφονία, αυτή κατέληξε το 1964 στο συμπέρασμα ότι ο δράστης ήταν ο Lee Harvey Oswald, ένας πρώην πεζοναύτης του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος έδρασε μόνος. Όμως, η δολοφονία του Kennedy έχει δώσει τροφή σε αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας και εικασίας μέχρι και σήμερα. Πέρυσι το Δεκέμβριο πάντως, τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερα από 13.000 έγγραφα σχετικά με την υπόθεση, ωστόσο ο Λευκός Οίκος μπλόκαρε τη δημοσιοποίηση χιλιάδων άλλων επικαλούμενος ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Αυτά τα αρχεία που δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτελούν μόλις το 1%. Και να πάμε στη Γερμανία, καθώς αυτό που θα σας πω συνιστά σίγουρα είδηση. Ο λόγος για την αναβολή της συζήτησης του προϋπολογισμού λόγω της τρύπας των 60 δισεκατομμυρίων από το συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2021-2025. Ειδικότερα η τρικομματική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέβαλε πιθανότατα για τον επόμενο χρόνο την προγραμματισμένη για την ερχόμενη εβδομάδα ψήφιση του προϋπολογισμού του 2024, παραδεχόμενη εμέσως το αδιέξοδο που έχει προκληθεί μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου να κρίνει αντισυνταγματική τη διοχέτευση 60 δισεκατομμυρίων ευρώ από την έκτακτη βοήθεια για την πανδημία στο Ταμείο για το Κλίμα και τον Μετασχηματισμό. Κατόπιν όλων αυτών, δεν θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα η συζήτηση όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί και η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου σημαίνει ότι 37 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί στην πραγματικότητα δεν ήταν διαθέσιμα. Στην πράξη πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τα Υπουργεία να χρησιμοποιούν κάθε μήνα συγκεκριμένο ποσοστό των κονδυλίων από τον μη εγκεκριμένο ακόμη προϋπολογισμό. Και όλα αυτά στη Γερμανία, έτσι, σε μια χώρα η οποία έχει μία από τις ίσως την ισχυρότερη οικονομία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
A script to proofread. I spit some untruths to dumb fools and groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds I make a monster take. Put in your face, oh my mistake, you not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me. Get your name and phone number like 123. Y'all know the story, y'all know the commentary. I kick the narrative, this is legendary. The good Samaritan, hood thespian. Like a polygamist with a twist. Will I marry again? Maybe, I guess. I hold a lady interest, I just met. The love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it, I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls linger around a player. Yeah, 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 yeah.
I never wanted you to be my man.
perception is a test. It's affecting my complexion, misdirecting my affection. My concerns are bill collections, the faxes, the taxes, they after me. Chapter 3, my property, my handlers, they dealt with me improperly. I say some things I should probably keep privately. Evaluate the World Bank Trust like I'm IEG. This fly sweet's in my bourgeoisie, tall freak. She wouldn't protest with me at Wall Street. She says, no, you're so deep. I said, no, let's go through it. Historically so ruthless, feds came for Joe Lewis. She said, my man, you need to laugh sometime. Classifies me as a bull, I told her I have some wine. You colder than penguin pussy and her dismay. She's thinking that's just so silly to say. But if you really think about it, hussy, see a penguin, he drags his ass on the ground all day. And it's a dragon, it's a buster, you're in tune with just lust. I'm through with you after I crush, so is that humorous enough? The smoke I puff, tell the car to go to Aura Funky Buddha Whiskey Mr. Mayfair. I hope I meet Simone love so she can show me love. NYC to UK, I might stay there. Everybody in the club tonight, say yeah. You know how me and Amy y'all straight players.
Καθώς η Ελλάδα εξηλεκτρίζεται, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, όσοι τουλάχιστον έχουν την οικονομική αυτή δυνατότητα. Μην ανησυχείτε, έρχονται και τα φθηνά κινέζικα. Οι Κινέζοι αντιγράφουν τα πάντα με πολύ πολύ μικρότερο κόστος. Κάτι σημαντικό ωστόσο είναι ότι με το χειμώνα να βρίσκεται πρώτον πυλών, τα ηλεκτρικά οχήματα χάνουν, μειώνεται η αυτονομία τους. Και αυτό γιατί? Γιατί όσο πιο χαμηλές είναι οι θερμοκρασίες, τόσο μικρότερη καθίσταται η αυτονομία των μπαταριών. Όπως προκύπτει από ανάλυση δεδομένων που έρχεται από αναφορές 15.000 μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που διαχειρίζεται η εταιρεία Recurrent, από συνολικά 18 διαφορετικά μοντέλα, αυτές δείχνουν πως κάθε μοντέλο αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο το κρύο. Έτσι, άλλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χάνουν από 16% έως και 46%, δηλαδή σχεδόν τη μισή αυτονομία τους, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί αν σκεφτούμε ότι ένα αυτοκίνητο έχει, ας πούμε, με τον κύκλο WLPT που είναι η ιδεώδης συνθήκες 400 χιλιόμετρα, μειώνεται στα 220, ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός, περιορίζοντας βεβαίως τον ιδιοκτήτη του στο να μετακινηθεί. Αυτό γίνεται γιατί το κρύο εμποδίζει τις χημικές αντιδράσεις που συντελούνται στην μπαταρία, ενώ αν το όχημα διαθέτει και που έχουν όλα μηχανισμό θέρμανσης και ανάβει τα φώτα μέσα στη νύχτα. Διάβαζα συγκεκριμένα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο γνωστό αμερικανικό περιοδικό τεχνολογίας Wired, όπου έλεγε ότι αν ένα αυτοκίνητο οδηγεί με θερμοκρασίες, ενώ χιονίζει, με θερμοκρασίες μείον 2-3 βαθμών Κελσίου, έχει αναμένει στο τέρμα τη θέρμανση, έχει ανάψει τους προβολείς, όλα αυτά μειώνουν δραματικά την αυτονομία του, περίπου στο ίμιση, όσα δηλαδή καταγράφει και αυτή η μεγάλη έρευνα από τη Recurrent για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οπότε οι φίλοι που έχουν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα να προσέχουν, ειδικά το βράδυ και με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, η αυτονομία μειώνεται σημαντικά. Βέβαια στα επόμενα χρόνια έρχονται οχήματα τα οποία θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία. Κάποιες πολύ μεγάλες μάρκες, τα πολύ ακριβά τους μοντέλα, θα αγγίξουν την αυτονομία των 900 χιλιόμετρων. Ωστόσο, επειδή τα περισσότερα αυτοκίνητα, τα αμιγώς ηλεκτρικά που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στους δρόμους έχουν μια αυτονομία που κυμαίνεται από 400 έως 600 χιλιόμετρα, φίλες και φίλοι οδηγοί, έχετε στο νου σας ότι η αυτονομία σας με το κρύο και με τα φώτα αναμένα και τη θέρμανση μειώνεται πάρα πολύ. Αυτά για απόψε. Η Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας. Shine.
easy to do. The things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't track me away. Wild, wild horses couldn't track me away.
I watched you suffer.
Or treat you unkind. Yeah, 'cause wild horses couldn't track me away. 'Cause wild.